ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio. Tropang radio.
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at liga.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UB Ikot. Utak na dumadama o pusong nag-iisip? Mapakikinggan na sa Martes, ika-8 ng Nobyembre sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig papapara.
Yo, mga katropa, it's 7:03. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Rods.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
At ako si Katropang Gian.
At si Katropang Gian.
At napakakilig!
Ang pinaghirapan namin bago mag-undas. Parang napaaga yung ano tawag nito.
Valentine's.
Yung Holy Week.
Ay, oh, parang penitensya.
Penitensya pa. Sino nga bang pipiliin? Ikaw, Katropang Shrel, ano bang pipiliin mo? Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
Pusong nag-iisip.
Gusto kaya dun yun? Yung isa, yung guwapo yung boses. Pareho naman guwapo.
Yung
guwapo
yung boses,
yung
mapagmahal.
Mapagmahal, yung may puso.
Oo, may utak. Pareho naman.
Nahirap.
May abdo.
Yan ang aabangan nila sa Tropang Radio.
So actually, kami pong mga katropas ngayon at kami ni Katropang Shrel ay ano na kami.
Guest namin kami, sila ngayon.
Oo, promo.
Promo girls.
Promo girls. So, bago po natin makasama yung ating marami po tayong guest katropas for today.
At ito natin din huhugutin, no? Yung mga pag-uusapan this week. Okay, so, nalalabing tatlong araw.
Tama. Yung ating pag-uusapan for the week ay yung mga kwentong ikot nating lahat. And ito ay para sa mga hindi, mga na-experience pa ang pagsakay ng ikot dito sa UP. Ito yung aming jeep na paikot-ikot dito sa UP.
Yes.
So, na-tema po dyan ang ating pong magiging special for the year. Kasi kami po dito sa Tropang Radio, lagi po kaming may special for the year. Para na maiba ang aming ginagawa. Hindi naman all the time ay inis po. Puro naman hugutan doon. So, gagawin namin ang ultimate hugutan sa darating na Tuesday na mention kanina sa promo yon. Sa darating na Tuesday, pero ang difference, usually alas 7 ang Tropang Radio. This time around ay 6 o'clock po ang Tropang Radio kasi medyo mahaba-haba po ang ating paghuhugutan. 6 to 8 p.m. yan. Sa darating na Tuesday. At ang difference din ay may option po kayong makita kung ano po ang itsura namin. So, yung nga po na-mention kanina sa www.teachingnan ko lang po sa script ko. dilc.info/live. So, pwede niyo po kaming mapanood dyan para po dun sa interactive radio drama na UP Ikot. Utak na dumadama o pusong nag-iisip. Yan. So, ano pa bang pag-usapan natin, Katropa? Dapat tinatanong tayo ni Katropa Faith kasi
very
weird that na.
Pero naramdaman ko kasi hindi niya na kailangan. Pero yun nga,
Katropa. Interview natin yung sarili natin.
Interviewin natin sila. Katropa Jane, paano ba nagsimula yung concept ng ikot, UP Ikot drama?
Kailangan talaga i-acknowledge na yung UP Ikot ay nanggaling siya sa two separate na concepts na maganda at na-merge namin sa isa. Di ba, Katropang Shell?
Yes.
Ang una ay yung utak at puso na pinresent ng ating
pep squad.
Mm-hmm. Last year, na gusto sana natin na gumawa ng ganong klaseng perspective na hindi lang, kasi pag iniisip kasi yung UP, iniisip lagi ay utak. Tapos, mm-hmm, na-realize natin na hindi lang naman tayo utak, may malaking puso. Bahagi na puso. Mm-hmm. So, yun yung first na, ano, na naging source nun. Tapos na medyo nahirapan kaming humanap, literally, nahirapan kaming humanap ng, ano, ng, nahirapan akong umaccess dun sa konsepto ng utak na dumadama, mm-hmm, kasi hindi pa ako hindi kasi ako utak na dumadama. So, I think, saka, klarong-klaro yun sa buhay ko. Wala tayong utak.
1 year na pagpaplano to, mm-hmm, katropang Jane, diba?
Dapat last year siya lumabas, also at the same time. Mm-hmm. Itong, tapos, pero hindi kami pinalad kasi nga hindi lumabas ang inspirasyon or something like that. Mm-hmm. Or hindi siya nahinog. Gano, kasi iba din yung dynamics ng tropa. Before, konti ang lalaki namin. Tapos, puro babae. So, ang perspective before, yung babae ang magiging utak na... ang pagpipilian ng lalaki. So, dun kami medyo... Parang, ewan ko, nahirapan. Kasi nga, ewan ko, hindi pa kasi ako kita. So, nahirapan kami dun sa first part na yun. And then later on, nung sabi namin, sige, let's just do it next year, which is 2016. Yun, naging ikot na siya, yung ikot siya. Pagkatapos nung after, I don't know, a burst of inspiration, na-realize ko, or several close connections with people, na-realize ko, pwede palang buhayin pareho siya. So, kaya naging UP ikot siya. Ang galing, yeah, diba? Pareho na siya.
Para sa akin, itong UP ikot, I think, hindi ko pa na-imagine na pwede palang maging ganito kalaki ang isang radio production. Mm-hmm. Diba? Na, kaya nga rin siguro siya nagtagal ng one year preparation, yeah, just for 2 hours na, mm-hmm, radio production.
No? Tsaka ang dami niyang inabala, in, mm-hmm, essence. Diba?
Tsaka maraming gustong pag-experimento. Mm-hmm. Honey, yeah, achieve.
Explain mo ka, tropa, Shirelle, yung mga experiments natin this year.
Kasi nasanay tayo sa radio drama, halimbawa, na pre-recorded lang siya. Mm-hmm. Tapos we want to keep the tropa brand. So, lahat po nang gumawa dito ay katropas. Mm-hmm. Oo. And this time, sabi nga ni katropang Jane, bakit yun? May video. Mm-hmm. Kasi sabi nga natin, interactive drama ito. So, sa mismong araw ng ipepresent yung drama, hindi pa siya tapos.
Mm-hmm.
Kumbaga, kasama kayo, tagapakinig ng Tropang Radio, mga katropas natin, na tulungan tayo, ano nga ba, sino nga ba ang mananait na pag-ibig, kaninong pag-ibig ang pipiliin. So, dahil interactive siya, no, so, ang ending ay depende sa votes
ng ating mga ng live audience, mm-hmm, na live nandoon audience sa araw na yon, at yes, yung ating online audiences. Mm-hmm. At yeah, pwede rin yung kasi meron lahat ng avenues, meron tayo. The first one is live votes. Kung nandun kayo sa area,
yeah,
meron kayong either puso or utak na ihuhulog sa ating fishbowl or something like that. Mm-hmm. Then we have text. So pwede niyo i-text. So meron din tayong unique na text na pwede niyo i-text doon yung votes nyo para kung hindi ka naman online, hindi ka naman mahilig mag-online. Mm-hmm. Yan. Or pwede kayo sa Twitter. Pwede
at saka hindi lang doon natatapos yung interactivity nun. Kasi sabi nga natin, this is a tropa experience. So ipapa-experience namin sa inyo yung ano bang nararamdaman nito mga characters na ito. Oo. May iba't ibang manifestations yan. Hindi namin i-reveal muna, mm-hmm, ngayon kung ano yung manifestations na yun. Pero sabi natin may visual, merong pagtinig.
Sensory
talaga. May makikita, maririnig, maaamoy at malalasahan.
Mm-hmm. Diba? 10D pala to. Kung meron mga 4D.
Oo, at mararamdaman, of course.
Mararamdaman, I think.
Magdala kayo ng damit kasi baka
magusahin. Oo, kasi baka umulan. Diba? Oo,
so yeah, very excited ang buong tropa para dito sa ating
experience na to.
Yung last natin na offering na radio drama, parang 2 years ago pa yun.
Last
year lang ba?
Oo, meron yun. Meron tayo nung early in 20. Meron tayo.
Meron.
Meron 2015.
Revisiting
sa summer. Early in the year yon. So, nag-attempt tayo na magkaroon ng another one, itong interactive drama last year, pero hindi tayo Tapos, so yun siya. Yan.
At bilang patikim natin.
So, marami pa the next few days. Marami pa po kaming pag-uusapan. So, and itong episodes natin ngayon ay ikot-related.
Yeah.
So, lahat ng ating mga guest katropas magkakwento ng
may marireveal pa maya.
Ayan. At bilang patikim sa atin po mga katropas, sabi nga, pinaghandaan namin ito. Mm-mm. At merong sariling kanta, original song ito, na isinulat
ni Katropang Faith. Apo. And pinerform po ni yung music ay kay Katropang Janine. Tapos pinerform po siya nung three of our main characters. In this case po, ang actors natin, si Katropang Janine, si Katropang Mark, at si Katropang Jacob. So, sila rin yung kumanta nito.
So, ating pakinggan.
For the first time.
For the first time on air.
Mapapakinggan on air ang Para.
San ba pahatid sa pambansang sakayan, mga muni-muning nililipad ng hangin sa kaya ng dibdib na di nagkulang, sa bilis at ligalig, sa bilis at galing.
13 pulgada utak hanggang pusong ruta.
O iyong puso, pabalik sa isip, kaya ang biyaheng pinakamahaba.
Sa bilis at ligalig,
sa lihis na tigatig,
san ba bababa, gano'ng katagal ka, kapit sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninang pag-ibig. Kung takot pumara, kung biglang may naduma, sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninang pag-ibig, papapara.
Pamababaan ba sa takot pumara?
Delikadong lansangan sa biglang may nadama.
May tamang babaan ba sa takot pumara?
Delikadong lansangan sa biglang may nadama.
Sa bilis at ligalig,
sa lihis na tigatig,
san ba bababa, gano'ng katagal ka, kapit sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninong pag-ibig. Kung takot pumara, kung bigla may nadama, sa pag-ikot, sa pag-inog, sa kaninong pag-ibig, papapara.
Sa kaninong pag-ibig, papapara.
Sa kaninong pag-ibig, papapara.
Sa kaninong pag-ibig, papapara. Sa kaninong pag-ibig, papapara.
Arangkada na ang UP Ikot. Utak na dumadama, pusong nag-iisip. At Tropang Radio Interactive Radio Drama Special, November 8, 2016, 6-8 p.m. Listen to us live at www.dzup.org or watch the stream through dilc.info/live. Use hashtag TropaIkot and save the date. UP Ikot is brought to you by Interactive Learning Center Diliman, and DZUP1602, kasali ka.
Sa kaninang pag-ibig, papapara.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo mga katropa, it's 7:17, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang George. At...
Ako si Katropang Yana.
Okay, may initiative. Very good. Next.
Ako si Katropang Kriza.
Yo, ako si Katropang Jerome.
Oh, ulit tayo. Kasi nawala yung ating yo. So, pakilala ulit ako. Ganito. This is how we do it, guys. Yo, ako si Katropang Rog.
Yo, ako si Katropang Jerome.
Yo, ako si Katropang Yana.
Yo, ako si Katropang Kriza.
Yung! Very good. kasama po natin ngayon ay ating mga guest katropas from different houses. Labo-labo na kayo today, di ba? Parang House of Shrill and House of Cheeto. Sinong from House of Cheeto?
Actually, kami lahat House of Shrill.
House of
right
Shrill
now.
Kami. Woo! Whoa. House of Shrill, go.
Loud and proud.
Mainit pala tong segment na to.
Tatapang.
Ayun na nga.
I'm hot eh, sorry.
Ayun. Eh, hot siya.
Mga teacher!
Ayun, dahil kanina.
House of Shrill!
Ayun, House of Shrill. Oh, congrats. Anyway, napag-usapan natin kaninang first segment yung event natin for this coming November 8. Mm-hmm. Ang ikot. At pupunta tayo doon, di ba? Tama? Punta kayo doon. Punta kayo doon. Yes. Kasi wala kayo. Grabe!
Gusto ko talaga pumunta.
Ayun, very good.
So excited for it.
So that's 6 to 8 po ng November 8. At mapapakinggan natin ang ating interactive drama ng Tropang Rad. Yo! At ang tema po natin for this week ay may kinalaman dyan sa UP Ikot. At iisa-isahin natin yung mga jeepney stops ng ikot. Ano bang meron ba kayong favorite stop ng ikot? Meron ako na mag-umpisa. Favorite ko yung KNL kasi taga doon ako dati. Kaya ng Heights. Iba doon na. Iba kami doon.
Ano ba? Siguro AS na lang.
Kasi GE's classes. Mm-mm. Ikaw, Jerome.
Ako favorite
Jerome.
Ko yung hindi siya formal na jeepney stop eh. Yung pagkalagpas si Oble. Yung papaparahin mo lang siya pagkalagpas ng humps.
Alangan.
Hindi ba? Late lang. Doon ako pumapara everyday.
Diba?
Ayun.
Huh? Ikot top ba yun?
Yung Ellen.
Naisip ko nga rin. Ikot na yellow lang ba?
Yellow lang. Siyempre, nag-agree ako, di ba?
Okay, di ako aware. Sorry.
Ikot lang. Dinadaanan ng ikot.
Okay, so sa likod ng AS na lang din yung type ko. Mm-hmm. Type?
AS talaga tayo.
Well, ako sa KNL din. Kasi dun din ako nakatira ngayon. Oh,
go KNL! KNL Heights!
Bias me.
Very secured. Anyway, yan ang pag-uusapan natin for this week. But for today, pag-uusapan natin ay ang particular na mga stops. So, meron tayong tatlong stops for today. Yeah, ikot stops. Number one is NIGS. Nakapatid na ba kayo NIGS?
NIGS.
Yes. Bumaba na ba kayo sa NIGS?
Not.
Yes.
Bumaba
bye, katropo Mark.
Bye. Ingat kayo.
Nakababa na ba kayo sa NIGS?
Sa NIGS, wala. Yes. Dinadaanan ko lang siya nung Math 11. Pero hindi ako masyadong in touch sa NIGS. Mm.
Ikaw, katropo Jerome.
Doon ako nababalagi nung may Math 2 ako last. Math 1 pala, last sem.
Pero, mga katropa, ano ba yung UP NIGS para sa mga hindi nakakapunta dito sa UP? NIGS, parang NIGS, ano ba yun?
Ano ba yun? NIGS? Tao ba yun?
NIGS is National Institute of Geological Science.
Wow.
SES? Okay.
Oh, kunwari alam.
okay, nairaos.
Bale, marami yata pumipila doon tuwing enrollment. At marami rin nasasawi dahil wala ng slots.
So, yun talaga yung memory nyo doon
Oh, masakit.
Ikaw ba katropang Kriza? Kriza, tama? Tama ba ako?
Kriza po.
Kriza. Okay. Anong may memories ka ba sa NIGS?
Wala, ay dinadaan-daanan ko lang. Pero nakikita ko sa Twitter na ang dami nga ang pumipila doon at ayokong ma-experience sana.
Hindi ma-experience mo yan.
Ay! May ano pala, may nakakatuwa dun sa NIGS. Enrollment din, sobrang laki ng sakit ng loob ko dyan sa enrollment na yun eh. Meron din mga prof talagang hindi na sila sumisipot. Tapos meron na silang mga post na wag na kayong kumatok, hindi ko kayo ano yun. Mga ganong level.
Ayos yun na para hindi na mag sa bagay pag ganyan.
Oh, rejected
at least hindi sila paasa.
Actually,
hindi sila paasa. Sinabi nila agad sa inyo na hindi kayo pwedeng kumatok. Kasi,
rejected wala. Na agad sayo kayo.
Na. Sabi ko na sa inyo eh. Daanan nyo na lang yan.
Yun na yung hugutan natin, katropang Rog.
Oo nga eh, hugutan na natin yun. Umasa na ba kayo sa Nix?
Na, hindi nila tayo binigyan ng avenue para umasa. No expectations, no disappointments.
Ano ba yun? Pag ganun, mas gusto nyo ba na ano, na alam nyo na agad? Or gusto nyo medyo sinisaver pa muna yung moment?
Ang
na,
bilis.
Baka may pag-asa. Ganyan.
Ano ba? Siguro, kung sa slots lang din, sabihin mo na. Maka naman umasa ako sa wala.
Hindi, ibahin natin. Love life!
Pasayahin mo naman muna ako ng slide. Ah. Baka naman pwedeng mag-enjoy muna, ganyan.
Martir. So, tapos, afterwards, kahit na alam mo na medyo wala naman masyadong pag-asa, okay lang. Na-enjoy nyo naman yung moment, gano'n.
Dulo.
So long as alam mo sa sarili mo na in-enjoy mo naman siya, bakit ka mag-ano?
Ikaw katropang Kriza.
Ayun din, as long as sumaya ka naman, bakit mo i-regret, di ba? Sumaya ka once, parang.
Once lang.
Sumaya ka once.
Once lang.
Eh, okay na yun.
Okay na.
Basta alam mo limits mo.
Wow.
Ikaw katropang Jerome, takot, ano ka ba? Galit ka ba siya mga paasa?
Ah, hindi naman, kasi, pero sana, diretsahan na lang lagi. Kasi bilang prangka akong tao, gusto ko prangka din yung sasabihin sa akin. So kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. De joke lang. Hindi kung ayaw mo sa akin, okay
lang. Ayaw sa akin, edi masakit.
Oo, kaya kong tanggap eh. Pero alam mo yun, kung prosido ka naman sa isang bagay, sa isang, halimbawa, sa isang tao, hindi naman madaling bitawan na lang yun na move on ka na lang dahil ayaw sa'yo. May mga ganong instances, di ba? Kung alam mong tama, go. Kung alam mong nandun pa yung prof, katukin mo. Ganyan.
Kaya okay. Abot mix yung dama. Tekniko
yun eh.
Ayos, ayos ah. Oh, punta na tayo dun. Iwan na natin yung Nigs. Daanan lang muna natin.
Bye, Nigs.
Punta na tayo sa likod ng ES. Naku, madalas akong bumaba dito kapag meron ako mga klase sa ano. Speech com, ganyan, theater. Kayo ba? Ano experience sa likod ng ES?
Feeling ko kaya favorite ko din yun. Kasi, feeling ko kasi ang ES, ano yun eh, parang melting pot ng lahat ng UP units. Units talaga, courses. UP courses. Tapos yung barkada na na-form ko dito sa UP, parang feeling ko dun talaga na-solidify yung friendship namin. Charot.
Sa ano? Sa ES?
Yes.
Ah, so yung mga barkada mo, from ano to? More of different colleges?
May mga public ad, may sa VSB, mga ganun.
Wow, ayos ah. Ikaw katropang Jerome, anong naalala mo sa pag naririnig mo yung ano, likod ng UPES?
Actually, recent memory lang, last week lang.
Oh.
Kasi kakatapos lang ng klase ko, Socio 10, sana hindi nakikinig yung taong to. Pero yun, sabi ko, abangan ko yung crush ko sa may AS na jeepney stop. Tapos mga 13, mga 30 minutes.
Taga KNL yan, no?
Hindi, hindi. Hindi, yayamanin to eh.
Ay, bakit? Teka lang guys, ha?
Sorry.
Okay, anyway, sige. Inaabangan mo yung crush mo doon sa likod ng ES.
Inaabangan ko siya, tapos sabi ko, 30 minutes na wala pa rin, hindi pa rin siya bumababa.
Hindi pa rin.
Oo, tapos, mukha na akong tanga doon, nakatingin na yung guard sa akin, nakatayo lang ako doon, so, sumakay na ako. Pero, alam ko hindi talaga taga siya, hindi siya taga doon, alam ko taga Katip siya eh. Well, sorry po, wala pong discrepancy. So.
Pero hinihintay mo siya palagi doon?
Hindi, one time lang.
One time lang. Pero di mo nakalimutan eh. No? Pero dumating ba? Hindi no?
Hindi eh.
Ganyan talaga, kahit anong hintay mo, hindi talaga dumarating iba dyan.
Ay, okay lang yan.
Minsan
kasi,
late.
Hindi naman kasi nagpapahintay.
Ayun naman. Sinasabi ko sa'yo katropang Jerome. katropang Krija.
Pag napupunta kasi ako sa likod ng AS, naaalala ko yung pinakaunang stop.
Unang?
Pinakaunang pagbaba ko doon.
Ako halik.
Wow.
Grabe. Grabe.
Pero kasi transfer kasi ako last year from UP Baguio. Tapos, kasama ko yung mom ko noon for first enrollment. Kasi wala akong alam tungkol sa UP Diliman. Tapos, sabi ng kuya ko na bubaba daw kami sa may Miranda Hall. I think yun yung katapat noon.
Saan nga yung Miranda Hall?
Yung likod data ng
ES. Likod na yung ES. Okay. Yun. Anyway. Tapos, hindi namin alam kung saan gilid kami papasok. Tapos napunta na kami hanggang dun sa may temporary kasaan. Ayun. Tapos parang wantanga, kaya yun yung pinakauna kong experience doon. Pero pagdating kasi namin sa loob mismo ng AS for the enlistment, ala na, napakahaba na ng pila. Kaya, ayun.
Okay lang yun.
Yun na lang nasabi ko, di ba? Kasi parang naawa ko sa kanya. Parang pagdating niya na mahaba yung pila. So, na-experience mo na. Yun talaga yung naalala mo sa AS. Yung sa medyo pre-ro, ganyan. At yung una mong pagbaba.
Opo.
Okay. At sa ating meron pa tayong isang stop. Ito ang College of Education. So, nagsistop yun sa EDUCA. Actually, sa gilid yun, di ba?
Mm-hmm.
Sa gilid lang. Sa pagitan ng FAN at ng EDUC. So, bumaba na ba kayo doon?
Bumaba.
Bumaba na. At sumakay na.
Once or twice.
Bakit kayo babad? May klase.
Wala lang. Maganda yung EDUC.
Well, today, napag-decidean ko, dito ako bababa.
May poging dumaan. Bababa din ako.
Hindi, ako naalala. Bababa ako doon sa EDUC kapag meron ng klase ng psych.
Mm.
Sa psychology. Mm, actually. Para. Tsaka kapag... kapag UP Fair dati.
Ayaw, kasi malapit.
Kasi yun yung pinakamalapit. Yeah, yeah. Meron ba kayong memories about EDUC or dun sa stop na yun? Alanganin yung stop na yun
Yeah, actually.
Actually, yung pinaka-memory ko dun, kasama ko yung isa kong friend, galing kaming Cal. Tapos sobrang dilim na. Pero ano na to, pa-December, last year yata. Mm-hmm. Tapos syempre, meron tayong yung pag-iilaw.
Oo, pa-ilaw.
Oo, yun. Tapos parang sinaradua na yung gates. Tapos lumabas kami from Cal. Tapos sobrang nakakatakot talaga. Parang siyang zombie apocalypse, ganyan. Tapos pagdating namin ng EDUC, wala lang, ang ganda. Kasi kita mo yung ilaw.
Mailaw doon palagi, no? Ano sila doon Grand.
Yeah, kapag, ang ganda ng building, ganda ng feel. So, yun yung pinaka-memorable ka doon.
Benitez Hall. Eto, bilang alanganin talaga yung lugar na yun, anong pinaka-alanganin ng... Teka lang po, medyo nahirapan po ako Anong pinakaalanganin ninyong naging jeepney stop? Uy, maganda tanong to ha. Alam niyo yung parang hindi naman kayo sigurado na doon kayo bababa, pero wait lang, dito na lang ako bababa. Alanganin yung baba nyo. Na-experience nyo na yun?
Pero though. Parang hindi naman sa ikot.
hindi naman sa ikot. Nyo lang.
Sa ilabas
nyo
lang.
Oo. Na parang, dito na ba ako bababa or dun pa ako bababa? Pero since hindi ko alam, bahala na dito na lang. At bakit kayo bumaba dun?
In general ba to?
Kaya... Oh, in general. In general.
Kahit anong jeepney experience. Oo,
kahit
ganun.
Life jeep,
ganun.
Oo, life jeep. Nyo na lang sa buhay nyo. Ganun tayo dito
Siguro ako nung una kong experience mag-jeep nung high school ako, ganyan. Mm-hmm. So, hindi ko talaga alam paano mag-jeep Pero yung nanay ko, sige, pumunta ka na, ganyan. Mm-hmm. Tapos, parang dapat... pa-north ako, pero pa-south pumupunta yung jeep.
Ako,
so, parang medyo
yan.
Nagpa-panic ako, 14-year-old self. Parang, hala, saan ako darating? Tapos, yun, bumaba na lang ako sa 7-Eleven para lang may tao, ganyan. So, parang, failure siya of an experience. Pero, at least natuto ako mag-jeep. Yun.
Ikaw baka, tropang Jero, meron ka bang alanganin na decision in life? Ibahin natin tanong
Marami.
Bakit nagiging alanganin ka sa mga bagay-bagay?
Kasi ako bilang indecisive talaga ako bilang isang tao. May time nga na kapag nag-aayos ng subject, once na nakakomplete na ako halimbawa ng 18 units, scrap ko yung 6 doon or yung 9 doon, tapos maghahanap ako ng halimbawa mas gusto ko yung time na to, mas okay yung prof na to, biglang may mga ganun. Ang dami kong indecisive na sa buhay. So, maraming ganong moments. Maraming alanganin desisyon sa buhay.
Alright. For our last question, tanong natin kay Katropang Kriza. Ikaw ba kapag nakasakay ka ng jeep, tapos nalaman mo na mali pala yung jeep na nasakyan mo, kunwari papunta ka ng ng Philco at sasakyan mo Katipunan, bababa ka ba agad? Saan ka bababa?
I-rex ko yun
Bababa?
Bababa ako agad kasi alam ko na mali yung patutunguhan ko.
Diyan po natin tinatapos ang segment na to. Alright. Meron ba kayong mga gustong batiin? Katropang Kriza, Katropang Yan, and Katropang Jerome?
Hi sa friends and parents ko na nakikinig yata.
Alright.
Yata.
Pwede mo mag-promote?
Oh, sige, go.
Magandang gabi sa inyo. Kung sino man yung mga theater arts enthusiasts dyan, nag-direct ako ng isang play.
Ayun.
Sa Makati. Ayun. 10-minute short play competition siya. So, this Friday and Saturday, baka free kayo. So yun, ang pangalan niya ay Short and Sweet Manila. So 12 plays to, 12 short plays. Wow. Na pwede niyo panoorin. Ito na yung mga finalists out of 25. So nakasama ako.
Nice, congrats.
Thank congrats.
You. Kailan to? Kailan to?
Sa Friday tsaka sa Saturday.
May ano daw, free admission?
Ay hindi, may bayad.
Mahal, mahal.
Medyo.
Syempre ililibre na tayo ni
Kuya. May ano ba? So pwede ba namin sabihin yung pangalan mo? Jerome. Papasukin na kami.
Pwede na.
O pwede daw. Ikaw katropang yan.
Ayun, isang hello sa aking lolo at sa aking mga friends dyan na nakikinig yata.
Ayan, hello lolo and friends. Maraming maraming salamat katropang Kriza, katropang Yana, and katropang Jerome. Yes, at sabi nga natin dito sa tropa, once a katropa,
always a katropa!
Magbabalik po ang tropang Rad!
Yo!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng... Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robot Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:34 in the evening. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Roach. At nasa second segment na po tayo ng ating kwentuhan. At ang topic pa rin po natin for today ay mga ikot stops. Particularly, ang NIGS, likod ng ES, at ang alanganing EDUC stop. And connected pa rin po ito sa tema natin for the week na UP ikot stops, na connected pa rin sa ating event na UP ikot that would be on November 8, 6 to 8 p.m. Yan po ang kauna-unahang interactive radio drama special. Interactive radio drama ng Tropang Radio. At katulad ng ating first segment, may makasama pa rin tayong mga ano natin, tropa natin dito. From House of Chito. Okay. All right. Pakilala kayo mga katropa.
Yo, ako si katropang Amos.
Yo, ako si katropang Miguel.
Yo, ako si katropang Darlene.
Anyway. Okay, let's do this. Tanong natin sa mga katropas natin kung meron ba kayong favorite stops ng ano. Favorite stop pala. Isa lang to. Favorite stop ng UP Ikot.
Yung sa akin na yung sa likod ng AS.
Favorite mo yun? Oh, favorite ni katropang Miggy, likod ng AS. Ikaw katropang Margus.
Ako yung sure naglalakad eh. Pero ano, if ever, yeah, likod rin ng AS.
Likod rin ng AS. Darlene, ibahin mo yung sagot mo. Sinasabi ko sa joke lang. Anong favorite mong ano, stop?
Ako din lakad-lakad lang usually. Although, KNL, yung KNL stop.
KNL Heights, very good. Anyway, dahil na pag-uusapan natin itong mga, ano, mga stops natin. Okay. Let's move. Napatigil ako, 'di ba? Anyway, pag-usapan muna natin yung mga napag-usapan nating stops for our first segment. Nigs, meron ba kayong memories about Nigs? Napatigil na ba kayo doon? Katropang Miggy.
Yung sa akin sa Nigs, syempre, di ba lahat tayo may freshie days?
Alright.
Yeah. Ayun, parating ako na-late sa Math 1. Ay, Math 1. Doon kasi ako mababa. Pabebe ako. Ayoko doon sa sa likod ng math building. Mm-hmm. So, mas gusto ko na doon bumaba kasi, ewan ko, ang saya.
Mas masaya.
Sa akin.
Oh, mas malapit ba yun sa ano? Sa Math 1?
Hindi.
Talaga?
Mas malayo na yun. Ako, pag nagmamadali ako, bababa ako doon sa may tapat ng math building.
Ah, talaga? Ah, so sa'yo, katropang Miggy, okay lang kahit malayo, pero basta mas gusto mo.
Siyempre naman, kasi maganda kasi yung walkway doon papunta from Nix hanggang sa ano, sa math. Mm. Yung mapuno. Mahilig kasi talaga ako maglakad.
Pang long distance pala. Anyway, naisip ko lang yun. So ikaw, kahit na mas... sorry ah, napaka unwitty nung ginawa ko. Kahit na mas malayo yung ruta, pero kung mas comfortable sa'yo, mas yun yung tatahakin mong ruta.
Siyempre, kahit naman mas mahirapan ako, kung ako rin yung magiging masaya, worth it.
May laban. Ikaw ka, tropang Marcus. Nakababa ka na ba sa Nigs? Meron ka bang experience doon?
Not really. Well, mababa ko, yeah, for math subjects and ano. Pero mm-hmm. usually, pag ano, pupunta ako sa klase ko sa science complex, mm-hmm. mababa na lang ako dun sa harap ng ano, yung town center. So, hindi talaga nadadaanan ng ikot yun.
Ah, tapos nilalakad, tumatawid ka na lang.
Tumatawid na lang ako. Uh-uh. Akalungkot nga na, ano, tawag dito, i-blinock na nila yung pedestrian way. Kasi, well, usually doon ako tumatawid. Para hindi na umakit dun sa footbridge.
Mm.
Naka-block na ba? Katipunan din kasi yung daan ko every time.
May nakalagay na na ano.
OMG.
So, hindi po to MMDA.
So, ano to? Parang shortcut. Ikaw ba, katropang Marcus? Ano ba yung pagtingin mo sa mga shortcuts? For example, in life generally, how do you look at shortcuts?
Viable. Pero kapag masyadong dangerous, I don't go.
Paano ba malalaman na okay yung shortcut at mas okay siya kaysa dun sa mas mahabang proseso? For example, yun, against kay katropang Miggy na mas okay sa kanya, okay lang maglakad dito kahit mas malayo. Tapos ikaw, dun ka sa shortcut. What do you think is the advantage of going there instead of yung Miggy's way?
Well, kapag di ako mahirapan, then I'll go. Pero kapag man ako, then I'd rather not, actually.
Mm-hmm. Ikaw, katropang, wait lang, may tanong dito. Medyo ano tayo, usod tayo sa ating ano, mikropono kasi hindi ko masyado marinig yung mga magaganda yung boses. Alright. And wag tayo masyadong ano, mag-low. Katantalayan natin si Katrama and Darlene kung napapadaan ba siya sa Nigs. Napapadaan ka ba sa Nigs?
Nung nag-math 2 ako, mm-hmm. although, kasi palagi akong late sa math 2.
Bakit?
So, tumakbo na lang ako for tumatakbo the rest of the sem.
Oh. Usually, tumatakbo ka na lang. Hindi ka na nag-ano. Hindi ka nag-jeep.
Oo.
Oh. Okay. So, ano no, madalas math talaga yung ano. Yung basic na subject doon. Ah, GE kasi.
Mm-hmm.
Okay, yeah. So maraming mga sali. Alright. Sikat na MST yung math. Ikaw ba, katropang Darlene, bakit mas pipiliin mong takbuhin yung isang bagay kesa sumakay ka ng jeep?
I don't like waiting eh.
Hindi, ikaw na. So, ayaw mo naghihintay. Kailan mo ba masasabi na yung isang bagay worth it siyang hintayin?
Depende.
Mm-hmm. Bigay ka ng ano, kahit dalawang factors. Na para pag nakita mo to, hindi, kaya ko maghintay.
Depende sa sarili ko. If I'm in a hurry or if chill lang ako.
Mm-hmm. Depende sa mood, no?
Oo.
Okay, chill lang ako today. I'm willing to wait. Anyway, punta na tayo sa ating next stop, ang likod ng AS. Ito, marami ditong bumababa for GE subjects. Ano bang ano, fondest memory nyo about this, katropang Miggy?
Kagaya nga nang nabanggit ni katropang Jerome kanina, mm-hmm. ako rin nagkaroon ng abang crush moment dito.
Dami nag-aabang ng crush dito. Anyway, tapos ano nangyari?
Yung sa akin naman, naabutan ko siya. Ayun, nag-usap pa kami. Ayun, so ngayon close na kami.
Ano yung ina? Okay yun na. Ay, buti pa to successful. Ganun pala dapat eh, nandun nag-aabang ng crush. So alam mo na dun siya bumababa every time?
Kasi diba nag-move yung Cal sa ano, malapit sa AS. Kaya pinipilitin ko lang sumakay dun kahit hindi siya... na hindi siya swak sa akin. Para lang makita siya.
Lover boy! Nice. Iba, iba. Ikaw ka, tropang Marcus.
Sa likod ng AS, well, memorable lang dun sa akin. Kasaka kasi dun ako kumakain with my... with my... yung temporary. Dun ako kumakain with my girlfriend. So.
Ayun. Ayun, saya naman pala naman love life nito eh. Katropang Darlene, may baka gusto mong pandagdagan yung kasuyahan natin dito. Ano na naalala mo siya likod ng AS, madalas?
Doon yung maraming ads, yung house for rent or room for rent. Kasi may time na malapit ako maging homeless. So yun yung saving grace ko.
So naghahanap ka doon ng matitira. Nasa ba ako dito meron? Ah, talaga? Meron ba doon? Saan doon banda?
Sa bulletin.
Oo, sa may bulletin.
Sa mga poster. May bulletin board ba doon sa likod ng AS?
May shed rin.
May shed?
Sa may likod ng... Sa may FC.
Sa may sampa?
Sa likod ng FC.
Iikot. Okay.
Iikot yung
ikot. Iikot yung ikot. Ah, talaga? Hindi ko nakita yun ah. Pwede pala doon magpa-skill. Ikaw, in relation to that, Darlene, kung ikaw magpapa-skill ka ng something sa isang jeepney stop, for example, sa likod ng AS, at you're given a chance na isang beses lang, Darlene, pwede kang magpa-skill ng kahit ano. Pero once mo lang yung gagawin sa buhay mo, anong ipapa-skill mo doon? Bawal bastos.
Oh my God.
Wala ba kasi? Ano lang?
Hindi ko alam.
Hindi mo alam? Hindi, mag-isip ka. Kaya mo yan. Kayo ba? May nais ba kayo? Katropang Miggy?
Pa-skill?
Oo, magpa-skill kayo doon ng kahit ano.
Siguro mukha ko. For fun lang.
Pagbaba mo din sa ikot. Pagbaba mo sa ikot. Uy, si Miggy to ah. Ikaw, Tropa Marcus, kung may ipapaskill ka doon, ano? Announcement, ano?
Announcement pala ibig sabihin ng paskill. Tatanong ko muna kasi kung ibig sabihin ng paskill eh.
No. Parang ganun, announcement and basta something na ipopost mo.
Oo.
Yeah. Ipopost ko.
Ano?
Gumawa na kayo ng bagong kasaa.
Kung action.
Masyadong maliit yung temporary.
Ikaw ka, Tropa Darlene. Iniisip ko daw. Ipapaskill mo?
Wala eh.
Okay lang, sige. Punta na tayo dun sa alanganin. Yung eduk. Dun kasi sa may eduk, meron dong jeepney stop ng ikot na medyo alanganin siya. Wala siyang shed. Wala rin siyang, actually wala siyang kahit ano. Meron lang sa dumaliit na hagdan na alam ng mga tao, okay, dito kami magsa-stop going to eduk. Kailan nyo ba nakababa na ba kayo doon?
No.
Pero munti ka na ako masagasaan doon. So.
wait lang, memorable yun. Yeah. Talaga? Yeah. Bakit? Paano ka munti masagasaan?
Hindi naman sa jeepney. Thank God di sa jeepney.
Oo.
Ano yun? Dismissal. So, pupunta ako doon sa Katipunan Terminal. Munti ka na masagasaan.
Tapos tumakbo ka doon?
Ay, hindi. Maybe nagpo-fall na ako kaya nasagasaan ako. So, it's my fault as well. Pero occasional na ano, parang... biglang magbe-break in front of me.
Why?
Tapos di ko mapapansin.
Ako, hirap nun. Break in front of you. Tapos di mo napansin. Katropang Darlene, ayoko na, oo, natitigilan ko na to. Katropang Darlene, nakababa ka na ba dun sa eduk stop?
Hindi pa.
So wala ka pang class ng psych, ganyan.
Wala everything. Pa.
Anong year ka na ba?
Third year.
Na, anong course mo?
Film.
Oh, sige, pakilala nga kayo. Year and course. Sorry, balikan natin.
Patay.
Katropang Miggy.
Yo, ako si Katropang Miggy, second year journalism.
Yo, ako si Katropang Marcos, second year journalism as well.
Yo, ako si Katropang Darlene, third year film.
Journalism and film pala yung mga kasama natin dito. So, for our next question na may kinalaman din sa ating eduk stop, kasi alanganin siya, di ba? When can you say na kailangan yung bumaba kahit na alanganin yung bababaan nyo? Meron ba kayong ganung point in life na medyo jahe atang bumaba dito or medyo jahe tong decision na to? Pero since na kailangan nyo nang gawin kahit alanganin, gagawin nyo pa rin. Tropa Miggy?
Balik ko na rin nung enrollment. Kasi doon lang ako, doon yung first time na bumaba ako sa ano, Edux stop. Kasi 12 units ako, apat na araw na yun. Mm-hmm. Nahimatay pa ako dalawang beses nun.
Nahimatay ka?
Oo. Pero, ayun, pinilit ko pa rin kasi kulang talaga ako ng units.
Okay.
Pero pagpunta ka doon, ayun, rejected.
Ay, ang hirap nun. Nahimatay ka na lahat, na reject pa rin.
Mm-hmm.
So, yun yung naalala mo doon sa ano. Kahit na alam nga, eto, kunyari, nakapag-decide ka na ba on something na kahit na alam mong alanganin, naging firm yung decision mo? Parang hindi ka sigurado kung anong mangyayari, pero ayun, nag-decide ka pa rin.
Siyempre, nag-decide pa rin ako kasi it only takes 20 seconds of great humiliation to create a great change.
Oh, quotable yun. Medyo mahaba, pero sige na. Katropang ano, katropang Marcus, ikaw?
I guess pwede rin yung enrollment law mindset na iba eh.
Uh-huh.
Nung pinili ko na lang mag-prerog instead of maghintay sa ano, sa mga linya during enlistment. Ayun, nag-niretso ko na lang sa mga prof, nagpahiya na lang ako bawat classroom. Wala naman nag-ask sa akin na, kasi may narinig ako na pwede ka raw pagawing ipasaya or something.
Ah, walang gumawa sa'yo?
Wala. Doon nag-practice ako ng konti. Inisip ko na ako na pwede kong sabihin. Talent. Like, may naisip ako, ano, tawag dito. Kung mag nagtanong kung ano talent ko, inisip ko, like, magdala ako ng frying pan on the first day. Tapos, ano, yun.
Wait lang, not funny nung frying pan.
Kaya yun. Kaya, madali lang naman. Yun, lalabas ko yung frying pan, tapos, ano, sabihin ko, sir, I know how to cook. Tapos, maglalagay lang ako ng KitKat doon. No? Sir, bon appetit. Ayun, gano'n.
Ang funny nung may dala kang, ano, kawali. Pero, that's, ano, desperado mo sa'yo. Pero, okay. Noted. Pwede natin yung sabihin sa mga estudyante next time. Ikaw, katropang Darlene, meron ka bang in your life, may dumating bang point na medyo alanganin tong situation na to, but you still have to decide whether you're gonna do it or whether you're not gonna do it?
Ako kasi usually I don't do it.
Mm-hmm.
Parang,
pag alanganin, pag may doubt, ganun.
Oh, so maraming beses na ako nakasakay ng mali yung jeep. Tapos, ikot, literal ikot siya. Or,
hindi ka bumababa.
Oh,
hinayano na lang.
Pabebe kasi ako.
So, parang pag nagkamali ka na siya, Kai, wag hindi mo muna i-admit masyado na mali talaga yung nasakyan mo.
Oo, oh, in denial pa.
Wait lang, may ganyan na moment ha. Kasi nag-aabang ako pa Philcoa. Tapos, ano, tapos nasakyan ko, katipunan. Siyempre, oh, madalas nangyayari to sa atin. Kasi dyan, di ba, sa may masko. Tapos, edi, nakasakay na ako. Sumakay na ako. Tapos, parang feeling ko, ay, iba yung kulay. So, kasi pupunta dapat ako ng, ano, Techno Hub. Sabi ko, Techno Hub po. Ha? UP Town po to. Alright. UP Town. So, parang umiikot na. Parang, alright, saan kaya ako bababa? So, bumaba na lang ako doon sa may ES. Anyway, kailan nyo ba? Yeah. Wala. Walang nangyari. Wala nangyari. Anyway, dyan po natin tatapusin ang ating segment for our second segment. Dyan po natin tatapusin ang ating second segment. Maraming salamat. Third na ba to?
Matatapos
na tayo. May last segment pa tayo mamaya. At yun na yung ating i-wrap up na natin ng ating mga pinag-uusapan for tonight. So, maraming salamat katropang Darlene, katropang Miggy, and katropang Marcus. Meron ba kayong mga gustong batiin before we end?
Well, girlfriend ko, since pinilit niya sabihin kung ano gagawin ko ngayon, since magsistay late ako, sabi ko sa kanya, katropang radyo ako.
Yun! Hi, girlfriend of katropang Marcus. Katropang Darlene?
Girlfriend ko din.
Ayun! Hello, girlfriend of katropang Darlene.
Bakit ayaw niya sabihin yung mga names ng girlfriend niyo?
Baka ayaw niya.
Baka mahiya siya.
Ikaw baka.
Hey, Shayo! Ayan, hi.
Shelo?
Hey, Shayo.
Okay. Alright, maraming salamat ulit mga katropas. At sabi nga natin dito sa Tropang Radio, once a katropa,
always a katropa!
Babalik po ang Tropang Rad! Yo!
Halika!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:52, huling hirito na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Rog. At ang pinag-uusapan pa rin po natin for today ay mga jeepney stops.
Ikot!
Ikot! Jeepney stops. So, pinag-uusapan natin yung stops na NIGS, likod ng AS, at ang alanganing stops sa EDUC. At
alanganin marami tayong... nga ba talaga doon?
Alanganin. Hindi siya alanganin kasi meron naman talagang shed. Merong shed.
Pero hindi siya
pero sa tapat mismo...
Sa gilid.
Sa tapat yung ng EDUC talaga. Ay, ng fan talaga yung stop. Uh-oh. Pero tumitigil na rin sila doon kasi kailangan rin naman maghintay ng mga jeep para doon sa mga... nagta-traverse na iba pang mga jeep na lilikuan nilang road. Kaya next stop na rin para convenient naman.
Hindi naman alanganin dahil may mga hold.
Hindi, dahil
sa likuan siya.
Oo.
Alanganin. Anyway, pinilit ko pa rin doon. Anyway, may mga nakisali po sa atin online sa @tropangradio sa ating Twitter account. So, basahin natin yung mga kanilang replies
and
at mga
replies.
Yes, mga sagot sa mga ating mga katanungan.
Sabi ni Katropang Jane Bautista, kailan, eto siguro yung sagot niya sa kakailan ka bababa? So, sabi ni Katropang Jane Bautista, pag na-realize mong mali yung pupuntahan mo, hashtag House of Shell. And then, from Katropang Ari, sabi niya, kapag sa tingin mo wala nang pupuntahan at nagsasayang ka lang ng oras.
Ay,
also from House of Shell. And Katropang Ansh, kapag nagmamadali ka na talaga or kapag may naiwan kang importanteng bagay,
bababa ka na.
Bababa ka na. Oo, ako kasi, minsan...
Ako kunyari traffic.
Traffic, uh-huh. Or mas mahaba yung ruta, dadaan din naman na sa shortcut na dinadaan ko. Magbababa na lang ako, maglalakad na lang ako. At kapag...
Minabasa ako.
Oo nga eh. Sabi ni Katropang Jane, dun sa tanong ni Katropang Rog kanina na, anong ipopost mo online? Ay, online. Anong ipopost mo
sa bulletin board?
Sa bulletin board. Dalawa yung ipopost niya. Unahin mo to, Katropang Jian.
Yung una ay, Junk STS. Hashtag House of Shell.
Yung maganda yung pangalo.
Yung pangalawa.
Yung pangalawa ay, Tama na Landi. Aral muna.
Yan yung ipopost niya. Ayos ah.
Pero pwede naman pagsabayan yung pag-joke.
Tapos meron pa dito, meron pa ipopost si Katropang at Silvestre Ange. So si Ange Silvestre.
Si Ange Silvestre.
Ipopost niya, Wanted Jowa. Charot. Hashtag JunkSTS pa rin.
Pero may feeling ako na lahat yung ipopost niya.
Oo nga.
Jokes are half meant. So parang.
Ito may sinabi naman dito si Jan Andre Kobe at Kubeta. At Kubeta. So, ipapaskill niya. Wait lang na tao sa Twitter handle. Ipapaskill niya ay wanted karelasyon. Popost niya yun dun.
Sa tingin niyo ba dapat pinopost yun?
Wanted karelasyon? Mm-hmm. Ewan ko. Dapat hindi.
Hinahanap ba yun talaga?
Dumarating?
O dumarating. Or depende naman. Sa
para siyang jeep, siya yung dumarating mismo, di ba? Or ikaw yung naghahabol dun? Ikaw, sa tingin mo ba? Ano ba?
Feeling ko darating siya.
Darating. So, siya yung jeep. Hindi siya yung stop.
Mm. Pero oh, sa tingin ko, okay lang rin naman maging active doon kung wala ka namang ibang priority. Mm-mm. Parang mayaman ka na, mayaman ka na, may trabaho ka na.
Ano pa yung gagawin ko? Okay, oh, maghanap ng love jowa.
Life. Okay, okay, pwede nga.
Ewan ko, ba yung sinasabi sila, diba, ano, parang when you're ready, the right person will come along.
Feeling ko.
Hmm. And, pero meron din namang ano, yung kabaliktaran nung kung kayo-kayo, ay hindi. Kung kayo, habulin mo, ganyan. Gawan mo ng paraan. Ano, ikaw, sa ka naniniwala doon? Kung kayo-kayo o doon sa kung kayo, gawan mo ng paraan?
Kailangan talaga ng effort. Kailangan ng effort. Pero, ako kasi naniniwala din kasi ako sa
destiny.
Destiny.
You are my destiny.
So, I mean, kung kayo, di kayo. Pero syempre, bago maging kayo, gumawa ka muna ng effort. Kasi paano niya malalaman yun? Mm. Diba? Or paano mo malalaman sa kanya?
Mm. Ikaw katropang Faith, kung kayo, kayo, or kung kayo, gawan mo ng paraan?
Masarap isipin yung kung kayo, kayo, kapag ka hindi kayo.
Very ano eh, no? Very mysterious yung kung kayo, kayo. Kung kayo, hindi kayo.
O, pagka hindi kasi kayo, parang okay lang isipin na kung kayo, edi kayo. Parang, kasi yon nabibigyan ka pa ng chance, ah, baka hindi pa ngayon. Mm. Or, kung hindi kami, ibig sabihin, yung kakayo ko, magiging kami. Oh, yeah, someday. Yeah. Yun. Exactly. Pero naniniwala ako sa sinabi ng katropang Jen, para magiging kayo, di mo nililigawan. Correct. Or di mo sinasagot.
Ng ano, ng mot, ng ano. Or, intention.
Pero, sa akin lang, personally, mas maganda siguro kung malinaw na merong pursuit na nagaganap.
Oo, correct.
Instead na parang ano, pinasa...
Pinahulaan.
Pinahulaan mo na.
Oo, mahirap nga kasi yun.
Na floating.
Oo, I mean, parang there are things kasi na sometimes...
Kailangan talaga ng gawa.
Tsaka kailangan i-clear. Kasi maaring may ginagawa na kayo... I mean, kunyari, nagte-text kayo everyday ng good morning, good... Yeah. I mean, those are things that are not done by normal friends,
yeah,
diba?
Yeah, I believe so. Mm-hmm.
So, you have to clear things out. What are we? Yun lang.
Kaya, si Ali kaya...
Sino ba ang pipiliin?
Sino ba ang pipiliin ng katropa?
Kung kayo, kayo o yung kung kayo naman. Utak na...
Dumadama. O puso nag-iisip. Abangan niyo po yan sa November 8.
November 8, punta kayo dyan, 6 to 8 p.m. yan.
Saan ba?
Saan ba?
Saan ba? Bibigay namin sa inyo yung link sa dilc.upd.
dilc.info/live.
Ayun.
So, mapapanood nyo, mapapakinggan nyo ang aming interactive radio drama ng super Tropang
exciting.
Radio.
Yeah.
Super exciting.
Ikaw ba, mabilisan na lang bago tayo magsara. Utang na dumadama o pusong nag-iisip, Katropang Gian?
Pusong nag-iisip.
Mm-hmm. How about you, Katropang Rog?
So ngayon, ano na, baka piliin ko yung utak na dumadama ngayon. Utak na dumadama.
Ako, pusong nag-iisip. Kasi kailangan, sorry,
kailangan may puso.
Naniniwala ko, pusong nag-iisip. Basta. So next time na lang natin i-explain pag-usapan kung bakit din yung pinili natin sa Tropang Rage.
Anyway, mabawal na. Okay pa. Anyway, maraming salamat ka Tropang Faith, ka Tropang Gia.
Thank you,
Tropang Raj.
Ka Tropang Raymond, ka Tropang Kars, ka Tropang Shrill, andyan.
Ka Tropang
Jane, ka Tropang Annika.
Batiin rin natin sila.
Mga kanina, sila ka Tropang Jerome, si ka Tropang
Marcos, katropang Miggy, katropang Darlene, katropang Jerome, katropang Yana, katropang Kriza. At again, thank you very much kay katropang Mark kasi siya yung nag-edit ng vlog natin for UP Ikot. Siyempre, nagtsatsaga pa rin ngayon. Thank you sa yung tsaga, katropang Janine. Para sa ating, she's editing right now for UP Ikot.
Wow. Thank you so much, katropang Janine. At sa ating lahat ng katropa na nakikinig ngayon at nakisali sa atin online, maraming yep. Salamat.
Thank you very much.
Salamat.
Kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na?
Katropa ka pa!
Bye-bye!
Good night!
Bye-bye!
Tomorrow! Listen to us again tomorrow.
Yes!
7 to 8 p.m. Good night!